Věda plus. První pilulka proti COVID-19 je na dosah. Třetí fáze testování orálně podávaného léku proti novému typu koronaviru už skončila. Medikament s názvem Molnupiravir v ní prokázal u pacientů s mírným a středním průběhem nemoci COVID-19 snížení rizika hospitalizace nebo úmrtí přibližně o polovinu. Dnes Evropská agentura pro léčivé přípravky zahájila jeho hodnocení. Nejen o tom, jak rychle by se lék mohl dostat k pacientům, budeme teď mluvit s Andreou Skalickou z vědecké redakce. Hezké odpoledne.
Pěkné odpoledne přeju.
Tak Molnupiravir by se mohl stát vůbec prvním orálně užívaným antivirotikem proti COVID-19. Andreo, jak blízko je jeho zavedení do praxe?
Tak lékaři by si pochopitelně přáli, aby se to povedlo co možná nejrychleji. Momentálně výrobce, kterým je společnost Merck, žádá ve Spojených státech amerických lékovou agenturu FDA o povolení nouzového používání léku. Zároveň v zemích mimo USA podává žádosti na místní regulační autority, a to včetně Evropské lékové agentury, která mimochodem zahájila hodnocení tohoto léku právě dnes, jak už zaznělo. Jeho zavedení do klinické praxe by uvítal také primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.
Klinická studie byla předčasně ukončena, protože měla vynikající výsledky. Ukázala opravdu zásadní redukci za snížení toho rizika, že se pacient dostane do nemocnice nebo že zemře. A to vlastně o polovinu. Takže to jsou velmi dobrá data, velmi dobré výsledky a ten lék je skutečně nadějný a těšíme se na něj.
Andreo, vývoj nového léčiva ale obvykle trvá roky. Nemusí se pacienti obávat toho, že doba, po kterou se tento lék testoval, byla příliš krátká?
Tak je pravda, že v době covidu postupuje výzkum velice rychle a některé léky dostávají takzvanou urgentní autorizaci. Jsou tedy povolené k užívání, aniž by byly dokončené všechny obvyklé procedury. Lékař Pavel Dlouhý, který je zároveň předsedou společnosti infekčního lékařství, ale tenhle postup nejenom s ohledem na rostoucí počty pacientů s COVID-19 u nás, ale i ve světě, podporuje.
Jsou tady miliony a 100 miliony nemocných a prostě nemůžeme čekat na to, až proběhne nějaké pětileté zkoumání. Na druhou stranu jsme se poučili z toho loňského roku na počátku, kdy byla opravdu ta nouze o to, co nabídnout nemocným, se zkoušeli a povolovali nejrůznější preparáty, vzpomeňme na ten hydroxychlorochín a podobné molekuly, ty už jsou všechny dávno v propadlišti dějin. Dnes jsou ty regulační orgány určitě mnohem více náročné na to, aby výrobci doložili tu účinnost a bezpečnost.
Říkali jsme, že jde o první pilulku na COVID-19. Je to, že se může podávat ústy, její největší výhodou?
Tak zdá se, že ano. Aktuálně mají lékaři k dispozici pro pacienty s vážným průběhem onemocnění Remdesivir. Ten se ale podává v infuzi a hodí se pro hospitalizované pacienty. Rizikovým pacientům nabízí lékaři také monoklonální protilátky. Můžou je totiž ochránit před náhlým zhoršením stavu a také před pobytem v nemocnici. I tyhle látky jsou ale jenom v infuzi.
Ten pacient musí dojet do nějakého infuzního centra a tam musí dostat kapačku, zatímco tento lék je v tabletách, čili to bude pro toho pacienta mnohem snazší. Možná, že budeme dokonce ty postupy kombinovat, že ti nejrizikovější, třeba transplantovaní, nebo kteří mají nějakou léčbu, která významně oslabuje imunitu, tak mohou profitovat z toho, že dostanou obojí, tedy jak ty monoklonální protilátky, tak Molnupiravir.
Nové léky na COVID-19 vyvíjejí vedle Merku i další farmaceutické firmy. Andreo, které další studie se jeví nadějně?
Tak těch studií jsou stovky a mnohé z nich skutečně nadějně vypadají. Například firma Gilead připravuje už zmiňovaný Remdesivir také v tabletové podobě.
Pak je řada přípravků, které se zaměřují právě na tu pozdější fázi, to znamená na tu známou cytokinovou bouři, kde vlastně ten přestřelující imunitní systém pálí z těch houfnic na nepřítele a vstřefuje se do vlastních tkání, poškozuje je a my vlastně musíme ten přestřelující imunitní systém zkrotit. Tak na to je řada nových léků ve výzkumu, anebo se zkoumají ve studiích léky, které se používají u jiných onemocnění, třeba u revmatismu. Jsou tam úspěšné právě v tom zkrocení imunitního přestřelování.
Dodává primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.
A o novinkách v léčbě COVID-19 jsme ve studiu Plusu mluvili s Andreou Skalickou z vědecké redakce. Děkujeme za to a naslyšenou.
Naslyšenou.
Stále máte naladěn Odpolední Plus a o léku zvaném Molnupiravir budeme mluvit ještě dál, a to s Jakubem Dvořáčkem, výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Zdravím vás, vítejte ve vysílání. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Dvořáčku, můžete mě i ostatním laikům, kteří nás poslouchají, vysvětlit, na jakém principu toto antivirotikum funguje?
A Molnupiravir jako a jemu podobné přípravky vlastně pracují na tom, že výrazně snižují vlastně množení toho viru v organismu pacienta a doplňují vlastně, nebo jsou, si to je to přípravek, který nějakým způsobem může významně pomoci pacientům, u kterých se ještě to onemocnění nerozvinulo v tak široké míře. Je tam vlastně podobný přístup jako už u zmiňovaných dalších přípravků, které jsou dneska k dispozici. To znamená, musí být nasazen ve velmi krátkém období vlastně po detekci onemocnění, detekci viru v organismu. Ale jak už bylo zmíněno, vlastně pracuje se s ním jiným způsobem než u monoklonálních protilátek. Je to pevná forma. To znamená, z mého pohledu tento přípravek je zajímavý tím, že vlastně může i snížit rizika pro další vlastně lidi tím, že ten pacient, který nebo respektive ten, kdo onemocní tím virem, může zůstat vlastně doma, nemusí dojíždět do té nemocnice, může proběhnout ta aplikace v místě bydliště. Tudíž tam zároveň je sníženo to riziko, že by se ten virus šířil dál.
No a jak dlouho tedy může trvat přezkoumání Evropskou agenturou pro léčivé přípravky? A pokud tato Molnupiravir schválí, tak jak rychle by se pak mohl tento lék dostat k nám?
Tak tady se bavíme o tom, že je to vlastně na bázi takzvaného rolling review, to znamená, že vlastně farmaceutické společnosti u vývoji těchto přípravků, které jsou akutně potřeba, mohou vlastně poskytnout informace těm hodnotícím agenturám, jako je americká FDA či Evropská léková agentura, už vlastně i v průběhu toho samotného hodnocení, což byl právě tento případ. Ten výsledný postoj nebo respektive doporučení Evropské lékové agentury pak schvaluje Evropská komise a bavíme se o horizontu řekněme několika týdnů, měsíce, ale to rozhodnutí bude pouze dočasné, pravděpodobně na dobu jednoho roku, tak jak to bylo i u těch dalších přípravků, které jsou k dispozici, takže Ta pravděpodobně se k pacientům tento přípravek dostane v České republice. Je sice poměrně vysoká, ale zároveň nebude to okamžitě, bude to v rámci několika týdnů, měsíce. Ale pak také záleží, zda výrobce má vlastně vyrobené dostatečné množství tohoto léčiva, protože, tak jak bylo řečeno, to hodnocení probíhá pro celou Evropu, zároveň proběhlo nebo probíhá ve Spojených státech. To znamená, že ta poptávka bude samozřejmě minimálně v těch prvních měsících, v tom prvním roce poměrně vysoká a záleží, jak si jednotlivé státy vlastně nasmluvají dávky tohoto léčiva. Podobně jako to bylo u těch přípravků předtím zmíněných.
A my si určitě pamatujeme mnozí, jak to bylo s vakcínami, že se nakupovaly ještě předtím, než byly definitivně schválené. Takže víte něco o tom, že už se jedná o případných nákupech a myslíte si, že by takové jednání mělo probíhat na úrovni celé Evropské unie právě jako u vakcín?
Já jsem přesvědčen, že tady to bude probíhat spíše podobně, jako to bylo u těch zmíněných monoklonálních protilátek, u těch dvou přípravků, které jsou v České republice dneska dostupné pro pacienty. Česká republika má i určitou zásobu těchto přípravků, ještě nebyly spotřebovány vlastně všechny ty léčiva, které Česká republika nakoupila. Ale já tady to nevidím jako řekněme, další přípravek, který by byl navíc, ale je doplněním těch přípravků, které máme dneska k dispozici k boji s COVID-19. A v tomto případě si myslím, že nebude probíhat jednání vlastně centrální, tak jak vlastně Evropská unie postupovala v případě vakcín, ale že to bude na jednotlivých národních státech, aby vlastně s výrobcem zahájili jednání. A samozřejmě bude to opět podobné jako u těch monoklonálních protilátek, kde opravdu vlastně byl ve velmi krátké době ta výrobní kapacita vyčerpána a záleží prostě na aktivitě každého jednotlivého státu, zda se zajistil tu dávku či nikoli.
Ještě vysvětlete, prosím, komu má být v ideálním případě ten lék určen. Pouze rizikovým pacientům nebo nejlépe všem očkovaným i neočkovaným a pokud možno hned při zjištění, při detekci pozitivního testu na COVID-19?
V této fázi a vzhledem tomu, jak jsou omezené ty výrobní kapacity, tak si myslím, že tento přípravek bude používán zase podobně jako u těch monoklonálních protilátek pro pacienty, kteří jsou nějakým způsobem rizikoví. Zároveň tady bude záležet na aktivitě vlastně samotných lékařů, kteří musí toho pacienta včas zachytit, identifikovat, že to je třeba člověk s výraznou nadváhou nebo s nějakým jiným závažným onemocněním a rychle ho vlastně převést na tento typ léčby. Je tam poměrně krátký časový interval, ve kterém je vlastně nutné tento přípravek nasadit. Ale jak už bylo zmíněno, na rozdíl od těch předchozích přípravků, tady je výhoda v tom, že ten přípravek lze vlastně poskytnout i pacientovi domů a může je vlastně není podáván injekčně. Takže to bude doplněním k těm léčivům, která už dneska máme. A záleží opravdu na tom, jak rychle specialisté, lékaři budou schopni určit, že ten pacient je potřebný pro tento lék, ale budou to, a jsem o tom přesvědčen, kteří jsou rizikoví.
Říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Hezký večer. Naslyšenou.
Naladili jste si Český rozhlas Plus. Je 17 hodin a 46 minut. Vrtule ořechová nebo kněžice mramorovaná. Tito škůdci se rozšiřují dál po Česku. I to ukázal projekt takzvané občanské vědy najdije.cz. Zapojit se do něj může i široká veřejnost. Odměnou jí bude nejen přesnější mapa rozšíření nebezpečného hmyzu, ale také návod na ochranu před škůdci. Invazní druhy mohou škodit i na malých zahrádkách. A jak zjišťoval redaktor Ondřej Ševčík, nejnovější nález jednoho z hledaných škůdců se nově objevil přímo v centru Kutné Hory.
Objevila jsem tady brouka, který se jmenuje kněžice mramorovaná.
Říká Jitka Koděrová na své malé zahrádce uprostřed Kutné Hory. Jak jste si spojila, že to je zrovna ten škůdce, kterého vědci hledají?
Viděla jsem tu fotku na Facebooku a vzpomněla jsem si, že jsem ho tam viděla asi před 2 dny a šla jsem se podívat. Shodou okolností tam byl na listu, byl dobře vidět. Podařilo se mi dokonce ho vyfotit. A pak už jsem jenom hledala, kde jsem vlastně viděla ten příspěvek o tom, že se hledá výskyt tohoto brouka. Tam jsem odeslala vlastně fotografie a údaje o výskytu brouka.
A to konkrétně kněžice mramorované, pro zemědělce nebezpečného škůdce, který se zatím vyskytoval jen v okolí Brna a Prahy. Letos ale pomocí tohoto projektu nově jeho výskyt potvrdili první nálezy v Českých Budějovicích a Kutné Hoře. Projekt Najdije spravuje Výzkumný ústav rostlinné výroby a na stejnojmenném webu jsou u každého hledaného druhu podrobné informace, jak škodí i jak brouky poznat. Na konci pak čeká formulář pro popis místa nálezu i případnou fotku škůdce nebo samotného poškození. Všechny tyhle nálezy od lidí směřují k Jiřímu Skuhrovci.
Když někdo takhle nám napíše, tak mně to přijde na e-mail s označením, že vlastně jde o nález kněžice mramorovaný, já si to rozkliknu, najdu tam veškeré ty údaje, vidím tu fotografii a na základě toho odpovídám vždycky těm lidem jako tu zpětnou vazbu. Ano, děkujeme, je to tenhle druh a k tomu jako ještě dáváme nějaký další údaje.
Říká Jiří Skuhrovec z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Jak s těmi daty dál pracujete? Vy si vytáříte nějaké mapy rozšíření těch škůdců, máte potom aplikaci směrem k potlačení škůdců nebo nějakým snahám o omezování škůdců?
Samozřejmě na základě těchto dat my bychom chtěli vytvářet mapy a to máme v rámci toho našeho projektu Najdě, tak máme spolupráci s několika institucemi, ať už, že ty data shromažďujeme společně s AOPK České republiky nebo s webem Biolib, anebo zejména se státní správou rostlinolékařskou s ÚZUSem, který vlastně má z zákona už jako monitoruje veškeré různé škůdce a podobně.
Ať už agentura ochrany přírody nebo státní správa, ale oslovuje vždy jen omezené množství lidí a proto přírodovědci vybudovali projekt na oslovení širší veřejnosti. A projekt takzvané občanské vědy šíří přes Facebook nebo Instagram. Kromě kněžice, která napadá nejrůznější rostliny, přišlo na web najdije.cz letos nejvíce nálezů významného škůdce ořešáků. Invazní moucha vrtule ořechová se totiž z Moravy rychle rozšířila i do většiny většiny Čech.
A tohle jsme vlastně dokázali zjistit jedině díky té občanské vědě, jo? Protože najednou lidi, když jim to zasáhlo ty ořechy, tak dostáváme ty informace. Ty informace teď zpracováváme do nějaký mapy ve spolupráci právě s USUSem nebo s AOPK a na základě toho my bychom chtěli vyvinout nějakou metodu, jak třeba částečně ochránit ty ořechy. A k tomu pak budeme potřebovat samozřejmě udělat obrovský průzkum v příštím roce a zapojit i co nejvíc lidí do toho.
Takže s těmi lidmi budete testovat nějakou možnost ochrany jejich ořechů?
Jo, přesně tohle plánujeme najít co nejlepší variantu, jak se tomu bránit.
Takže vlastně ti lidé, kteří se zapojí do toho vašeho projektu, tak potom na oplátku dostanou návod, jak se toho svého škůdce případně zbavit.
V podstatě oni se vlastně zúčastní toho nálezu, jak zkusit to omezovat. Jo? Že vlastně, oni se vlastně opravdu stávají těma vědcema v tom terénu, který nám vlastně budou pomáhat něco pořešit.
Říká Jiří Skuhrovec z Výzkumného ústavu rostlinné výroby s tím, že klimatická změna u nás výrazně mění druhy škůdců. Dokladem toho můžou být aktuální invaze nažloutlých sluneček východních na fasádách domů. Příští rok by se proto měl monitoring rozšířit o některé motýlí škůdce nebo asijské druhy tesaříků. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Tolik škůdci živočišní a my se teď budeme věnovat těm rostlinným. Zkoumá je oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd, které patří mezi nejcitovanější na světě. Vzniklo v roce 2005 a zabývá se problematikou nepůvodních, člověkem zavlečených rostlin. Po telefonu teď ve vysílání vítám biologa Jana Čudu, který na oddělení ekologie invazí pracuje. Dobrý den.
Dobrý den, hezký večer.
Tak co říkáte na projekt Najdi.cz? Mohla by podobná občanská iniciativa pomoci i ve vašem oboru v případě rostlinných invazí?
Určitě, my to vnímáme na oddělení jako velmi, velmi dobrý nástroj. Nic takového teda momentálně nemáme, ale o tomhle tom projektu já vlastně vím a abych řekl, dozvěděl jsem se o něm oklikou a to přesto, že mezi moje koníčky patří ovocnaření a staré odrůdy. A tak vlastně přes tu vrtuli ořechovou jsem zjistil, že se tam tímhle tím zabývají a přijde mi to jako velmi dobrá iniciativa.
Pojďme říci, jaké jsou vůbec nejrozšířenější invazní rostlinné druhy v Česku a jaké největší nebezpečí představují?
Mezi vlastně největší nebezpečí nebo nejnebezpečnější invazní druhy u nás patří netýkavky, konkrétně netýkavka malokvětá, která vlastně je jednak je nebezpečná, protože konkuruje našim druhům rostlin, ale je také vlastně nejvíce rozšířená. Můžeme najít v lesích, ale i například v různých ruderálních habitatech, na hřbitovech a podobně. A co se týče třeba nejškodlivějších druhů, tak by to mohl být bolševník velkolepý, který je obecně známý a vlastně škodlivý tím, že když se ho člověk dotkne v létě, potřísní se trošičku tekutinou, kterou vylučuje, tak z toho potom může mít velmi škaredé puchýře, otoky, a které se velmi těžko hojí a vlastně zanechává to trvalé jízvy na rukou.
A dá se mluvit i o negativních dopadech na zemědělství? Mohou třeba rostlinné invazní druhy být natolik jaksi agresivní, že způsobí vysílení a vyhynutí druhů, které třeba toužíme pěstovat?
U nás nic takového zatím nepozorujeme, ale například v Maďarsku není to teda úplně jako úporný zemědělský plevel, ale je to vlastně další zajímavý invazní druh. Je to ambrozie peřinolistá, která má také negativní vliv na člověka a asi ji zná většina alergiků, protože její pyl patří mezi silné alergeny. Takže když si pustíme pylové zpravodajství, tak jeden z těch druhů, který je reportován, téměř vždycky je právě ta ambrozie.
Co je nejdůležitější pro boj s rostlinnými škůdci a jak dnes v době globalizace může každý z nás přispět k tomu, aby se ty invaze nešířily víc, než je nutné?
Důležité je se určitě koukat okolo sebe. Lidé, co mají zájem o přírodu, tak mohou reportovat výskyt invazních druhů přesně pomocí takovýchto programů nebo aplikací. Existuje k tomu spousta aplikací i do smartphonů. Například Agentura ochrany přírody a krajiny provozuje aplikaci Biolog, kde se dají tyto nálezy hlásit. a to jak vlastně druhů jak vlastně druhů invazních, tak i druhů ohrožených a chráněných. Takže z toho, z těchto databází my pak získáváme informace a ty je pak možné zpracovat, využít a případně jako se zamyslet nad tím, jak se druhy šíří a jakým způsobem se pak proti nim dá zasáhnout. Mm-hmm.
Tolik Jan Čuda z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Díky moc za rozhovor a za váš čas. Ať se daří, naslyšenou.
Díky nashledanou.
Stále posloucháte Pondělní odpolední plus s datem 25. října. A my se teď posuneme v evoluci o kus dál, a sice ke koním. První pokus o globalizaci, tak říká francouzský paleogenetik Ludovic Orlando migračním vlnám, ve kterých se do Evropy rozšířili předkové dnešního koně domácího. Vědci dlouho debatovali o tom, kdy a kde se vlastně uskutečnila domestikace tohoto pro lidi zásadního zvířete. Odpověď našli díky novým technologiím. Studie vyšla v časopise Nature a podíleli se na ní i čeští vědci. A z detaily už je ve studiu Plusu Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Heleno, tak kdy a kde lidé domestikovali koně?
Bylo to kolem roku 2200 před naším letopočtem severně od Kavkazu ve stepích mezi Donem a Volhou. Říká se tomu Ponsko-Kaspická oblast. Právě odtamtud se předkové dnešních koní rychle rozšířili i k nám do Evropy. To je velmi stručný závěr té studie, kterou vedl už zmíněný paleogenetik Orlando z Francouzského národního centra pro vědu a výzkum a na které se podílelo na 160 vědců z různých zemí, včetně Česka.
A jak autoři studie k tomuto závěru došli?
Shromáždili a zkoumali genomy koní, kteří žili v Eurázii zhruba v období 50 tisíc až 200 let před naším letopočtem. Těch zvířat bylo 273. Jejich genomy pak porovnali s genomy současných koní a zjistili, že existovaly 4 navzájem geneticky odlišné hlavní linie koní a že moderní kůň domácí pochází jen z jedné z nich, vědci označují Dom 2. A to jsou právě koně z oblastí mezi Donem a Volhou.
Helenko, a jaký byl ten český podíl na studii? Jací čeští vědci se tomu věnovali?
Mezi těmi vzorky prehistorických koní bylo několik desítek kosterních nálezů z Česka. Do studie jich zahrnuli 10 těch nejkvalitnějších, jak říká archeozoolog René Kyselý, který se na studii podílel.
Těch 10 vzorků, které vstoupily do té studie z České republiky, tak 2 byly starší a ty nepocházejí z té linie, která vedla k těm dnešním domestikovaným koním, a ty, které už představují tu linii těch domestikovaných koní, tak ty spadají do období 2000 až 500 před naším letopočtem. Takže už zhruba od toho roku 2000 nebo trošku dřív máme ty koně z téhleté linie u nás.
A příspěvek 2 českých vědců k té studii vedle archeozoologa Kyselého, to byl jeho kolega Lubomír Peške, souvisí právě s těmi vzorky prehistorických koní z území Česka.
Z těch kostí, které jsme předtím zpracovali z toho morfologického aspektu, to znamená, jsme různě měřili, fotodokumentovali, identifikovali, tak z těch kostí pak byly odebírány ty vzorky, které jsme tedy připravili a poskytli do těch laboratoří ve Francii, kde potom na to vlastně navázali a zpracovávali je těma archeogenetickýma metodama.
Vysvětluje doktor Kyselý.
No jo, ale jak se ti domestikovaní koně dostali z ruských stepí až k nám?
Bylo to během migračních vln a podle studie nejspíš při expanzi kultury Sintašta z eurazijských stepí v době bronzové, protože tihle lidé měli vozy tažené koňmi. Předtím existovala hypotéza, že na koních migrovali na západ do Evropy příslušníci a byli to převážně muži, takzvané jámové kultury před 5000 let. Jenomže to ještě nebyl kůň domestikovaný, takže podle vědců používali jako tažná zvířata voly. A na té studii je pěkně vidět, co znamenal kůň pro člověka, protože s větší mobilitou se šířil i jazyk a z něj se vyvinuly současné indoevropské jazyky.
Takže koním jsme opravdu za lecos vděční. A já jsem vděčná Heleně Berkové ze zahraniční redakce za tento příspěvek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.